Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Ains Tomsons studijā. Trešdienas krustpunktā mums ir tās dienas, kad mēs palūkojamies, kā vietvars tiek galā ar lielākiem izaicinājumiem, ar kuriem tām ir jāsastopas. Mēs to darām katru trešdienu līdz pat pašvaldību vēlēšanām, kas nu jau būs pēc pāris nedēļām. Vispār jau parīgi, diemžēl, reizums sanāk vairāk runāt nekā par to, ko dara reģioni, bet nu tiesa arī šodienas temats ir aktuāls visā Latvijā. Bet, nu, kā jau es teicu, piesakot šo diskusiju pirms pusstundas radio ētrā, mazajos pagastos un ciemos to izjūt krietni sāpīgāk nekā pilsētās tas, ka Latvija izmirst. Mēs šodien runāsim par demogrāfijas radītajiem izaicinājumiem.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Iedzīvotāju skaits samazinās, un tā ir tāda neizbēgama visas Latvijas realitāte, un pašvaldībām kaut kā uz to ir jārieģē. Ko tad tās dara, lai apturētu savu ciemu un apdzīvoto vietu iztukšošanos, kas darbojas, kas nē, kā tās jaunajai realitātei pielāgojas, tas mūsu šīs stundas sarunas temats. Uzreiz pieteikšu šīs dienas viesus no biedrības Latvijas bērnu labklājības tīkls. Evisa Stankus, labdien jums.
Labdien.
Sociāla antropologs Klāvs Sedlnieks.
Labdien.
Svedbanka hipotekārās kreditēšanas daļas vadītājs Normunds Dūcis.
Sveiki.
Tad mums ir no Finanšu institūcijas Altumvaldes priekšsēdētājs Reins Bērziņš, un arī Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis.
Labdien!
Mums pirms pusstundas radio ētrā bija reportāži no vairākiem Latvijas novadiem, tur kā Madonas, Gulbenes pusē, Jelgavā un citvietu pašvaldības cenšas piesaistīt jaunas cilvēkus, nu, lai viņi tur gribētu dzīvot, lai dzimtu vairāk bērnu. Nu, un tas secinājums, protams, ir sadzirdams, ja novadā ir labi apstākļi bērniem un vecākiem ir atbilstošas darba iespējas, tad arī daudz ģimeņu labprātāk, nu, pat izvēlētos dzīvot tur, nevis lielā pilsētā. Nu, tad jārunā arī pa vairākiem faktoriem, bet tas pirmais un viens no visbūtiskākajiem ir atbilstoši dzīves apstākļi – mājoklis. Latvijas pilsētās tas ir mazs, visur citādi tādi vienkārši grūti iegādāties – nav brīvu dzīvokļu, bankas nedod kredītus, māju, laukos nopirkt nav iespējams, vārds sakot, jaunām ģimenēm nav kur dzīvot. Šis ir iemesls, kāpēc mūsu raidījumā šodien klāt ir banku pārstāvi. Mēs aicinājam viņus, jo nu, pašvaldības kā nu kur dažas kaut ko mēģina lietas labā darīt, dažas nu, par to īpaši neiekspringst. Tā nav, Kaminska kungs?
Ne, droši vien, kad mēs kā pašvaldības savienība par šiem jautājumiem runājam, nu, pēdējos 4-5 gadus ļoti pat aktīvi.
Tāpēc, ka tā ir problēma.
Tā ir problēma nav tikai lielajās pilsētās, tā ir problēma, faktiski tā ir problēma Latvijā. Ja tas būtu varbūt saulēcīgi darīts, gudri jau runāt, ja tas būtu agrāk izdarīts, šodien mums varbūt nevajadzētu, mēs ar šo problēmu nesaskārtos.
Bet ir taču visāds valsts programmas.
Jā, ir valsts programmas, bet vienlaicīgi mēs atceramies, ka Valmiera sāka malači. Valmiera izzina cauri, faktiski neiespējamo izdarīja. Ar visām problēmām, ko viņam nācās saskarties, varbūt tās vēzmas vēl tagad mēs dzirdam, malači ideāli izdarīja. Tagad jau mēs runājam, ka pašvaldības iesaistās, pašvaldību kapitālsaviedrības iesaistās, ko vēl arī, man liekas, ja pirms 4 gadiem studijā šis jautājums paceltos, te viss teikt, ka tas ir nepareizi, ka tas ir greizi, ka tur ir, ka nu, to nedrīkst darīt.
Pašvaldības pašas sāk būvēt mājas.
Tad šodien jā, jau kārtējies, es teiktu, ka kārtējā lieta vai kārtējā joma, kur pašvaldības arī piepilda šo iztrūkumu, ko varbūt valsts ir nokavējusi un valsts nav spējusi izdarīt.
Bet kādas dara, kādas ne?
Jā, bet viss jau vienlaicīgi nesākās, un mēs redzējām, ja viss ar problēmām sāktu tāpat vai risināt šo jautājumu, ļoti labi, kad ir pionieri. Ir šie pilotprojekti, ir jāpaplašina šīs iespējas. Es saņēmu arī zvanu par ēku siltināšanu, par renovāciju. Cilvēks saka, nu, vai tiešām tā, ka pietrūka nauda? Jā, tikko man Bērziņa kungs ar apliecina, ka tā nauda ir pietrūkus. 1. aprīlī sākās finansējuma sadala, 173 miljoni ir jau piešķirti, naudas vairāk nav.
Tā tad interesi ir.
Bet tur arī birokrātijas mazināšana tai pašā laikā bija, un tā iespēja bija daudz lielāka. Interesi ir jāapmierina, un ja cilvēks... nu, faktiski, ja cilvēks dzīvo sakārtotā vidē, ja cilvēks dzīvo, nezinu, samērīgā šajā vietā, tad arī viņš pats ir, man liekas, labestīgāks, apmierinātāks un viss tā apkārtne.
Nu, tas no pašvaldības skatpunkts, Stanks kundze, nu, cik tā ir problēma? Tiešām, ja tā lūkāmies savukārt no ģimeņa jautājuma skatpunkts.
Jā, mums šogad jau trešo gadu notiek Latvijas bērnu ģimeņu barometrs, kurā viena no svarīgajām sadaļām ir Eiropas bērnu garantijas kontekstā mājokļa pieejamība katram bērnam, pienācīga mājokļa pieejamība. Un tur jau katru gadu izkristalizējās tieši reģionos jautājums par mājokļu pieejamību. Arī daudz bērnu ģimenes, protams, saka, ka mājokļa platība nav pietiekama liela. Un plus vēl, tā kā šodien jau arī izkristalizējās, ka principā ir teritorijas, kuras vispār kredītu nevar dabūt mājoklim, jā, šobrīd. Es saprotu, ka iespējams, ka tā situācija drīz mainīsies, mēs ļoti uz to ceram. Un tad ir jautājums arī par daudzbērnu ģimeņu atbalstu, konkrēti arī šī jautājumā pienācīgam mājoklim, iespējami, ja kāda varētu būt bonusi vai kaut kādas, nu, varianti, kā tas ir 3 plus šīm kartēm, kad varbūt, kad arī, nu, respektīvi, mēs saprotam, ka šīs ģimenes ir jāatbalsta arī šajā jomā, jo, nu, tā kā tā ir liela problēma šie mājokļu gan, un patiesībā, braukt un pirkt kaut to pašu nekustamo īpašumu, kur tu vēlies būvēt māju kaut kur reģionos, kur, piemēram, nav vēl elektrība, gāze. Tam ir jābūt ļoti lielām finansiālām iespējām pašam, lai kaut ko tādu darītu. Ja? Un vēl viena svarīga lieta, lai mēs izvēlētos dzīvot reģionos, jautājums ir par tām skolām, par jā, transportu piemību. Nu, tur ir ļoti daudz šī aspekts.
Jā.
Jā. Un katrā ziņā tas tiešām tas kreditēšanas jautājums, šis finansiālais iespēja, nu, tā ir ļoti liela problēma.
Ir tā, ka tiešām banka saka tikai tur, un piedodiet, tur nebūs. Ne, tur kredīta nebūs.
Te man laikam jāsaka, ka nu, mums tirgu šobrīd darbojās vairākas kredīta iestādes, kas izsniedz aizdevumus mājokļu iegādē. Ja? Un, protams, katrai no šīm te iestādēm ir savu kreditēšanas politiku.
Bet, varat par savu Svetbanku.
Jā, bet es noteikti šoreiz tiešām vairāk fokusēšos uz to, kāds ir mūsu šī kreditēšanas politika. Šajā gadījumā es teiktu, ja mēs paņemam šo Latvijas karti, tad mums nav šajā Latvijas kartē pelēko kaut kādu reģionu, kurā mēs nefinansētu, kurā mēs neizsniegtu aizdevumu tikai dēļ tā, ka viņš atrodas konkrēti šajā reģionā. Un mēs īstenībā arī sekojam līdzi šim te reģionu pārklājumam. Mēs katru, varētu teikt, ceturksni atjaunojam šos te datus, kas pašiem sevi interesanti un arī padalīties noteikti arī ar sabiedrību. Un uz doto brīdi mums katrs trešais kredīts, kur mēs piešķiram, viņš tieši ir reģionos, tad ārpus Rīgas un pierīgas reģionu.
Bet mums tieši ierakstā skanējas, cilvēki Jā. Saka tā, mums pateica bankā tā. Te bija Liepājas pustaisnība šajā reizē reportāžā. Jā. Līdz 5 kilometriem ārpus Liepājas tālāk, nē?
Es nevaru komentēt, jā. Kura
banka to pateica. Pareizo banku atnāca.
Es teiktu, ka nepareizo, jo mums tiešām nav šāda te, nu varētu teikt, cirkuļa, ar kuru novilkt, kā saka, vairāk likvīds rajons vai mazāk likvīds rajons. Principā,
bet es redzu, jūsu kaimiņu sēdētāji blakas jau māja ir galvas.
Reāls ir reālu ģimeņu stāsti vēl joprojām, ka tiešām ir jautājums par cirkulu. Mēs nerunājam par pilsētām, jā, bet tiešām, nu, un tas ir, es nevaru izskaidrot, kā
tā var būt.
Tas tā notiek, bet tā tiešām ir vēl joprojām realitāte. To mums stāsta reāls ģimenes.
Cikot, jūs varbūt nezināt, jūs tikai tā sakāt, bet īstenībā jūs darbinieki viss atšuja.
Bet tad mums neveidoto šī te karta pārklājuma, kur mēs redzam, ka mums principā ne pagājušo gadu, ne šī gada pirmajā ceturksnī nav neviens novads, kurā mēs nebūtu izsnieguši kaut vienu aizdevumu. Tā kā es teiktu, pārklājums ir pilnībā liels. Tā kā
es tiešām... Nav runa par pārklājumu, jūs tā ļoti diplomātiski aizdējot. Jautājums ir par konkrēti lauku tās teritorijas, kur iespējams ir kaut kāda tur vērtēšanas nianses vai vēl kaut kas, jā, kreditēšanas speciāls, bet to stāst arī paši nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem ir, piemēram, arī tie reāli jā. Īpašumi dzīvokļi, ko viņi labprāt, un reāli, vienkārši tanī vietā konkrēti tiek uzskatīt, ka tā ir kaut kāda iemesla dēļ zona, kurā, nu nepiešķir kredītus, nu nav. Un tieši tāpēc arī, laikam, mums arī bija tā, pagājušajā gadā bija fokusgrupā, nu, diskusija par šo mājokļu jautājumu, un tur arī teica, ka balsts tenī brīdī jau bija ministrijas pārstāve, kuri teica, ka tenī šobrīd strādā, tenī brīdī sāka strādāt pie altumā pie šiem jautājumiem, un tas nozīmē, ka, nu, tā ir problēma. Jūs nevarat teikt, kad notiek kreditēšana, jo patiesībā arī valsts līmenī saprot, ka tā ir problēma, ja, kura netiek risināta, protams, mēs nevaram uzspiest privātiem sektoram šobrīd kaut ko darīt, nu, kaut kā, ja, nu, bet, un tāpēc man prieks, ka varbūt, es ceru, ka...
Nu, lai Bērziņa kungs komentē, tagad izšķiriet strīdu, ir tā, kad problēma tā ir vai nav? Iedzīvotājs saka, ir, banka saka, ka nav.
Problēma ir. Iek. Problēma ir vienkārši, un šoreiz ne tāpēc, ka Reins Bērziņš saka, vai vēl kāds cits saka, to ir arī ar pētījumiem, ir arī pat Latvija rādījusi, un rādījusi kam? Eiropas komisijai. Un Eiropas komisija ir tā, kur arī, piemēram, Altumam vai nu atļauj vai neatļauj iet kādā no nišām. Un šobrīd mēs strādājam pie hipotekārās kreditēšanas. Es vēl nevaru pateikt, ka viss ir noziedzelēts, bet nu, mēs ļoti strauji ejam uz to, ka tā, tas pakalpojums būs pieejams, un tas būs pats pa sevi apliecinājums, ka vismaz uz noteiktu laiku Altums varēs iet arī tiešajā kreditēšanā.
Kā arī jūs tagad izsniegsiet kredītus hipotekāros?
Tas ļoti briest, jā. Un vienkārši mēs skatāmies no savas puses, un Altuma visa tā būtība ir tāda, ka darboties tur, kur tirgus nepilnība. Mēs runājam par mājokļiem, un arī liels prieks, ka arī Kavins kungs pieminēja tajā skaitā mājokļu siltināšanu, jā. Kas pirms 10 gadiem, kad mēs sākām Altumā, nu visiem bija ļoti liels stereotipi pret to, mēs paši taisījām akcijas. Ja. Šobrīd izskatās, ka Altuma 10 gados mums ir šī pēdējā aploksnes, ko jūs pieminējāt, ka Minskungs, ja, šie 173 miljoni, uz to pieteicās mēnesī un dienās, un jau ir pieteikums skaits apstādināts. Kopā mēs būsim aptuveni 450 miljonus Altuma laikā tur guldījuši. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir mājokļu garantijas, ko daudzi zina un arī tiek izmantots uz banku pakalpojumiem. Ļoti populārs produkts, 50% no visu hipotekārā tirgus notiek šajā segmentā. Tas ir otra lieta. To mēs uzlabojām tieši arī par to, ko jūs runājat par reģioniem, ka piedāvājam reģionos lielāku garantiju apmēru, tev garantē līdz pat 50% no summas. Bet nu tad ir tās pēdējās divas lietas, kuras gribēju pieminēt. Viens hipotekārā kreditēšana, un otrs arī tika pieminēts šī te īres namu celtniecība. Jā, ir pašvaldības aktivizējušās, bet tas jau arī ir tikai tāpēc, ka tā ir Altuma programma. Es nezinu nevienu case, kurā tas ir attīstīts uz tīrus privāto šobrīd bez folklorizētajām 11. gados celtajām divām Valmieras mājām, ja, uz kurām gan pateic, ka pēc tam tālāk vairs kreditēt negrib. Šobrīd mēs redzam, ka Latvijā ir pilsētas, kuras ir jau iesākušas vai ir apstiprinājušas līgumu vai ir iesākušas būvniecību. Tas ir Jelgava, Tukums, Bauska, tālāk, ja mēs skatāmies Vidzemi, Cēsis, Valmiera, Alūksne, Kurzemē atkal tikko pirms divām nedēļām bija Ventspilī arī, ja, kur tā tad sākt šie te darbi. Tā ir programma, kas drīz tuvosies 100 miljoniem. Tā kā tajā iespēja robežā mēs iesākam, mēs parādām ceļu privātiem sektoram un es ceru, ka tur drīz būs nu, aktīvāka rosība.
Nu, konkurence jums būs. Tas ir labi.
Jā, viennozīmē, es domāju, ka no viens puses konkurence, no viens puses arī ļoti labs sadarbības partners, jo, kā Bērziņa kungs minēja, tad šī te Altuma programma, kas šobrīd ir izstrādāta tieši reģioniem, kur tu var saņemt līdz 50% garantijas no šī te kredīta summas, es īsti neredzu bankām risku tad neiet un nefinansēt šajos te reģionos. Ja? Ja pieņemsim, ja tiešām tā vieta ir varbūt ļoti attālināta un tas īpašums nav tik labs, cik viņi varbūt gribētu, tad teorētiski šo te potenciālo risku var nosakt ar šo Altuma garantiju. Līdz ar to kādēļ gan nefinansēt? Nu, to es saku no savas skatu punktu šobrīd.
Nu, kurā gadījumā ir divas otra lieta, kas te neapšaubām parādās, nu ir skaidrs, ka jaunās ģimenes ir diezgan, nu viņas nav bagātas uzreiz reti, kurš ir bagāts, jā, un viņas vienkārši nevar atļauties paņemt kredītus. Nu, jūs jau dušiņi ļoti daudziem arī atsakāt.
Viena lieta ir ienākumi, protams, tas ir neatkarīgi no tavas dzīves vietas, ienākumiem ir jābūt oficiāliem ienākumiem un tādiem, lai spētu gan uzturēt sevi ģimeni un vēl samaksāt arī par šo te mājokli. Un otra lieta, protams, kas, ko arī pieminēja, ir šis te nekas īpašuma vērtība, kāda tajā ir situācijas tiešām, kad šī te vērtība ir būtiski zemāka nekā šī te prasītā pirkuma maksa, kas nozīmē, ka banka tāpatās finansēs no šīs te īpašuma vērtības, kas nozīmē starpību, tad ir jāpiesedz vēl īpašniekam, nu, pircējam pašam klāt, un ja tev tās naudas starpības nav, tad šis darījums atkal nenotiek. Tā kā es teiktu, tur nav tā problēma tik ļoti atrašanās vietā, cik varbūt tad vērtības balansā ar šo te prasīto maksu par šo īpašumu.
Nu, proti, pircēji, ne pārdevēji grib vienmēr dabūt vairāk nekā jūsprāt viņi drīkstētu prasīt.
Jā, nu viennozīmīgi, nu tās pašas iespējams lauku mājas, kuras varbūt ir ļoti skaistā vietā emocionāli varbūt piesaistītas ļoti tev, nezinu, tēvu mājas vai vectēvu mājas un viennozīmīgi tu viņu gribēs par viņu dabūt, nu tiešām tik daudz, lai tu būtu emocionāli apmierinās noteikti pārredošies šo īpašumu. Vienmēr tas iet kopā ar to praktisko, matemātisko vērtību.
Nu, cena jau vienmēr nosaka arī tirgs, nozīmē, nu, ja var atļauties prasīt un kāds ir gatavs maksāt, tad tas tirgs ir švaks, kā lai to saka. Ja? Tas nozīmē, tas, nu, tik līdz jau būtu pietiekoši piedāvājums, tad tā cena būtu atbilstoša tirgusvērtībai. Tā nav, tas nozīmē, ka varbūt lūk šīs te, kaut vai jūs pieminētā, cerams, iedzīvinātā hipotekārā kreditēšana arī palīdzēs šajā ziņā mājokļu pieejamību vairot.
Protams, tāds jau bija mērķis, un vēl es gribu pateikt par to, ka mēs tomēr tieši tā kā arī Dūčkungs teica, mēs jau esam partneri, un mēs te gribētu teikt, mēs nekonkurējam, mēs nedrīkstam konkurēt, un to mēs nedaram. Mēs arī šajā gadījumā piegājam pietiekam zinātniski. Mums tiek piedāvāts mājokļu garantijas, lai mēs ietu un sāktu, nu, tā kā aktīvāk būt šajā tirgu. Mēs piedāvājam mājokļu garantijas tieši reģionos, nu jau kādu laiku darbojās. Kad, tā kā es minēju, ja tev ir pakalpojums, kas ir normāli līdz 30%, vadoties no bērnu skaita, tev pieaug iespēja paņemt garantiju, tad reģionos tas bija līdz 50%, daudz augstāk. Mēs redzējām, ka nu, ir pagājis kaut kāds laiks, tur gads, pusotrs, situācija mainās pa 2% punktiem, nu, tad mēs tā kā pārlikām nākamajā ātrumā. Mēs redzam, ka šajā gadījumā ir jāiet Altumam aktīvāk, mēs ejam ar tiešo kreditēšanu, pamatojam Eiropas komisijā, tā viņiem arī nav ikdienišķa praksē, ja. Mums tas arī savā ziņā ķēpīgi, bet tā ir taisna lieta un tieši fokusēt uz reģioniem. Es ceru, ka mēs tur iekustināsim.
Pāris vēstulītes nolasīšu. Ramis raksts šādi. Mums ar Altuma garantiju bija tā, ka samazināja to pirmo iemaksu pie iegādes. Bet toties palielinājās mēnešu maksājums, kur banka uzskatīja, ka mēs nevarēsim atmaksāt. Un tāpēc arī nedev kredītu. Bet mēs piekradām pie lielākas pirmās iemaksas, un tad mums izdevās vienoties par kredītu. Lūk, vienam pieredze. Savukārt Edmunds raksta šādi. Un tas savukārt runājot par īres namiem, ko es arī vēl gribu pieminēt. Pareiķināja, ka mūsu četru bērnu ģimene tagad ir pārmaksājusi apmēram 20 tūkstošus uz 10 gados, jo mums hipotekārais kredīts nav pieejams, tāpēc mums nepietiekam ienākumi, bet īres maksums sanāk apmēram 100-200 eiro mēnesī lielāk nekā būtu hipotēkas maksājums par šādu dzīvokli, ja vien mums to vispār kāds piešķirtu. Nu, proti, beigās cilvēki jau viena alga maksā. Nu, jūs sakāt, viņi nevarēs samaksāt, bet viņi maksā, tikai maksās cerībā tagad pašvaldības celtiem īres maksām namam.
Viennozīmīgi, jo tajā brīdī, kad mēs izvērtējam klientu maksāt spēju, tad mēs vērojam to, cik ir viņa oficiāli ienākumiem, par kuriem viņš arī tiek nomaksā arī visu nodokli.
Es domāju, ka Edmunds šmaucās ar ienākumiem.
Gan konta izraksti, gan arī, protams, valsts ieņēmuma dienas dati, viss tiek pārbaudīts, un, nu, ja tur nesanāk, tad tur nesanāk, jā.
Nē, bet pats par sevi, tad tā īres, nu, cik beigās tas būs tāds atspaids tā, lai, nu, lai ir īres maksas kļūt kaut cik samērīgāks, jo es saprotu, nu, cilvēki vienalga beigās maksā, tikai, nu, maksās visu mūžu par īrētu dzīvokli. Samazinās tas kaut kādā brīdī īres maksas pašvaldību celtienām?
Nu, mēs runājam par lētajām īres maksām, ja? Lētākas, ka tās būs, bet tās ir jaunajiem mājokļiem, viņas pietiekoši augstas arī tās īres maksas. Tur nevar tā, kad jebkurš atnāks un arī pēkšņi spēs arī samaksāt. Vienlaicīgi man jāsaka, ka, protams, kā es teicu, tas ir tas pilotprojekts, ja no pašvaldību puses skatās. Otkārt, nav jau tikai Latvijā tā, ka trūkst mājokļi. Arī nosacīti bagātie vācieši saka, ka dzīves apstākļu uzlabošana arī viņiem ir nepieciešama. Tā mājokļu problēma ir arī turismu.
Tur vēl trakāk nekā
un
Latvijā.
Mūsu gadījumā, man liekas, ir vēl viens jautājums. Ja tas mājoklis, mēs runājam tikai par mājokli, kur dzīvot, bet tur jau ir blakus vēl citas jomas. Tā ir tā pati izglītības iestāde.
Par to mēs to līdz parunāsim. Es iesāku šoreiz ar to mājokli, ņemot vērā, ka tas ir tāds aktuālais.
Jā, un par tām izmaksām, nu, jāskatās droši vien tā konkrēta vieta, un jūs klausītājs arī Edmunds, varbūt var nokomentēt, kurā vietā un cik ir šis te maksājums. Es no savas puses varu ļoti konkrēti pateikt. Piemēram, mums ir šis te pilotprojekts, kā Kamiņas kungs pateica. Mums tātad piesaucas Ventspili, ja nemaldos, tur bija ap 6,48, ja, pietiekami saprātīgi cena. Atcerēsimies, ka tā nav, varbūt mēs varam iet SS un tad apsīties, ka konkrētajā pašvaldībā ir lētāk pieejami, bet šis ir jauns mājoklis, energoefektīvs, kur uzreiz tev arī komunāliem maksājumi ir pilnīgi citi. Tā ir viena lieta, bet otra lieta ir jāsaprot to, ko Altuma piedāvā. Altuma piedāvā produktu, kurā ir 0,69% likme, kā mēs aizdodam. Nu, tas ir pilnīgs sīrups, ja, nu, man kolēģis no bankas māja ir galva un piekrīt, ja. Tas ir kredīts līdz pa 30 gadiem. Nu, es domāju, tāpēc arī tas ir tik konkrēti spējīgs, un tikai arī pārējās pašvaldības minētas, piemēram, Valmierā, kur ir vistālāk tikuši arī šajā procesā, jo bija vienkārši pirmie, nu, tur ķer ārā tos dzīvokļus kā karstus pīrādziņus.
Jā, nu, ir tā, un tagad te jau tas priekšu mazliet šajā tematā. ka pašvaldības vispār grib piesaistīt, viņas cenšas, viņas strādā, lai piesaistītu nu, jaunas ģimenes savās novados. Vienalga, lai no citurienes atbrauc, lai būtu vairāk bērnu, lai būtu vispārējais. Kādas cenšas, kādas mazāk? Nu, protams, kādas būvēt, kā mēs spiedām īres namas, kādas, nē?
Pašvaldības cenšas. Ja konkrēti pateikt ar vienu vārdu jā. Vienlaicīgi man jāsaka arī šajā situācijā piesaistīt jaunos cilvēkus. Mēs redzam vidējo vecumu pierīgā. Kāds ir Ādižos, kāds ir Ķekavā, tur, kur ir atbraukuši jau no tām vietām vai faktiski pārcēlušies uz dzīvi, kas vēl nav aizbraukuši uz ārzemē. Mm-hmm. Šis nosacīti jauno cilvēku, es nemaldos, Ādižos bija 34 gadu vidējais vecums. Tas ir ļoti mazs. Un tur ir tie ir darbspējīgi cilvēki, tie ir maksātspējīgi cilvēki lielā vairumā, kas arī, un tur ir šis mājokļa jautājums arī varbūt savādāk risinās. Nekā tanī vietā, kur paliek tomēr jau vecāku gadu gājumu cilvēki un ar savām problēmām. Otrs, sākot no pirmskolas izglītības, vien brīd bija rindas. Protams, var teikt, ka bērnu skaits samazinās, arī šur tur rindas samazinājušās, bet tas ir nodrošinājuma jautājums. Vispārējā izglītība. Tieši tāpat, cik gadus mēs runājam, mums nav skaidrība, kas notiek ar izglītības iestādēm. Vēl joprojām mēs runājam ar pedagogu atalgojumu, ar skolu esamību un nesamību.
Arī akmenis tiek mests pašvaldību lauciņā.
Varam parunāt arī par šo akmeni, bet es domāju, ka nē, jo šī raustīšanās no pašvaldību puses pašvaldībām ir kā īpašniekam jānodrošina šī ēka, šī vieta. Bet tas ir noteikti tā kā pilnīgi cits jautājums, ko mēs varētu runāt. Bet nav skaidrības, kādas tad būs skolas, piemības skolas, kā nodrošināt. Jo izglītība tālāk atvirzās no dzīves vietas, jo tas ir sarežģītāk. Atkal viņš ir jārunā kopā jautājums ar infrastruktūru, ar ceļiem. Ja skola nav, kā tad nokļūt? Vai pēc 10 gadiem tas notiks, pēc 15 gadiem? Un šeit virkni problēma parādās. Galu galā, ja pie mājokļa atkal tā ģimene, kas dzīvo, viņiem interesē, lai viņi varētu dzīvot, lai bērnam būtu, kur aiziet uz skolu, lai viņiem būtu arī, kur faktiski pavadīt brīvo laiku. Tas ir vesels kompleks pasākums.
No, ten mēs beidzot tiekam pie Klāva, kurš sēž un klausās šobrīd uzmanīgi šo. Nu, Rīva, nu, tā nu sanāca par šiem gadiem, ka tā iedzīvotāja plūsma visi nokoncentrējas nu, ap Rīgu, Ādaši te pieminēja, nu, tad varbūt vēl dažas atsevišķās pilsētas mēs kļūstam par tādiem nu, atsevišķu apdzīvotu vietu punktiem, kas vairāk vai mazāk vilina, un pāriem jāreicinās, ka nu, būs tā kā būs. Tā, kas tad nosaka to mūsu kā cilvēku nu, uzvedību?
Jā, kāpēc tā? Principā ir jāpaskatās arī uz to tādā plašākā skatījuma.
Jā.
Visos laikos un visās vietās ir bijis tā, ka cilvēki grib iet projām no laukiem un dodas uz pilsētu.
Kāpēc?
Tā, visu šo iemeslu dēļ pilsētā dzīve ir labāka, ērtāka. Tur, protams, ir savi izaicinājumi.
Tu esi pilsētnieks, jā?
Ir, protams, arī plusi laukos dzīvojot un ir mīnus pilsētās dzīvojot, bet principā, ja mēs skatāmies lielos vilcienos, nu tā tas notiek. Cilvēki vienmēr ir virzījušies no laukiem uz pilsētām. Mm-hmm. Pilsētas ir pievilkušas cilvēku. Tur visi sādi iemesli. No iespēju nopelnīt, izvirzīties, satikties, izklaidēties, visas šīs lietas izglītoties, baudīt kultūru un tā tālāk ir visi sādas lietas. Laukos, protams, savas priekšrocības. Ja? Tur ir ritms mazāks, tur ir svaigs gaiss, tur ir daudz netraucē cilvēki, ja? Apkārtēji un tā tālāk. Bet kopumā tas virziens ir tāds. Ja? Tā ka tas ir nu, tāds fundamentāla lieta. Un šī sistēma vienmēr ir pastāvējusi diezgan labi. Tāpēc, ka atkal jau visos laikos un visās vietās pilsētās dzimstība ir maza un laukos dzimstība parasti ir liela. Ja? Nu, jā, nu tas jau ir arī labs jautājums, ja, kāpēc tas tā notiek, bet nu tāda tā tendence ir. Un tā tas ir bijis arī Latvijā, ja mēs paskatāmies uz visiem mūsu stāstiem par 19. Gadsimta mūsu senčiem, ja, kuri dzīvoja laukos ar visām 8 un 10 bērnu ģimenēm, ja, Tas bija diezgan raksturīgi. Pārcēlās tās pašas ģimenes vai viņu pēcnācēju uz pilsētu, un ģimenes strauji viena saruka. Un jau 30 gados Latvijā visi sita trauksmes zvanus par katastrofālu zemo dzimstību. Tā kā tas ir tāds fundamentāls process. No otras puses, un es te gribu arī mazliet iesaistīties tajā mājokļu jautājumā, jo šeit mēs runājam par kredītiem un par to, kā cilvēki varētu iegādāties tos kredītus un par to, kam tie kredīti tiek doti. Un es te tā sadzirdēju arī, ka pārsvarā mēs runājam par ģimenēm, kuras nāk un iegūst tos kredītus, lai veidot šīs ģimenes līgzdiņas. Pirmkārt, protams, jā, viņiem ir jau jābūt zināmā mērā nostabilizējušamies, lai viņi varētu iet tur, Altums par laimi palīdz, lai tas tā pirmā iemaksa būtu mazāk, jo tas, protams, ir vien ļoti būtisks šķērslis, lai dabūtu kredītu, bet mums jau jāņem vērā ir, ka it sevišķi arī Latvijas laukos, bet Latvijā kopumā izplatītākais mājasēmniecības tips nav ģimene ar diviem bērniem vai ar trim bērniem. Tas vispār ir kaut kāds ļoti unikums, ļoti, ļoti rets gadījums, jā, statistiski skatoties. Pārsvarā tie ir cilvēki, kas dzīvo vispār pa vienam. Viena cilvēka mājasēmniecība. Vai vientuļie vecāki, viena vecāka ģimene. Ja? Šo ir jāskatās, principā kompleksi ar to, kas tad ir, un laukos tā situācija nebūtu nav šajā ziņā labāk. Pie tā vēl pieskaitot to, es nezinu, cik daudz no jums un ko dara laukos un kā saskars ar lauku dzīves realitātēm. Man saskars ir samērā tāda fragmentāra vasarā aizbraucot, padzīvojot lauku mājā kādu laiku. Bet tas, ar ko es saskaros, ir vienlaidu pelēkā ekonomika. Es aizēju uz veikalu, jā, topā es iepērkos, es pieļauju, ka tur pārdevējiem maksā nodokļus, jā. Bet viss pārējais, kas notiek apkārt ar visu sādām savstarpējām palīdzēšanām, un tas viss ir melnajā, jā, tur nodokļi netiek maksāt, un viss ir skaidrā naudā. Un šis ir vēl papildus tam, ko es jau minēju. Ja? Tāpat jau ir grūti un tos kredītus saņemt šādos apstākļos, ja tu dzīvo viens, tev ģimene ir tāda, kāda ir sanākusi, ja? Nodokļi nav maksāti, tas piedod papildus iemeslus, kāpēc...
Vajag celties uz pilsētu prom.
Kāpēc ir arī, vai uz pilsētu, vai uz kādu kaut kur uz ārzemēm, ja? Kur šīs visas lietas ir daudz labākas, ja? Bet vēl viens papildus aspekts šajā visā ir arī, kas varbūt ir mazāk redzams, bet tā ir nevienlīdzības jautājums. Ja? Jo te mēs runājam par labiem, labiekārtotiem, moderniem mājokļiem, ja? Bet jautājums jau ir tāds, ko nozīmē labs mājoklis, kādā vajadzētu dzīvot. Jo nav jau tāda laba mājokļa objektīvi, ja? Kamēr nelīst lietas uz galvas, ja? Kamēr ir daudz maz silts, tikmēr mājoklis varētu būt labs. Atkal atgriežoties atpakaļ pie tiem pašiem mūsu 19. Gadsimta senčiem, kuri dzīvoja vienā mājā visa saime, saimnieka pāris vienā nelielā istabā, ja? Un visa pārējā saime otrā lielā istabā, ja, un tika uzskatīts par normāliem dzīves apstākļiem. Kāpēc? Neviens īpaši nežēlojās, tāpēc, ka nebija ar ko salīdzināt, nebija labiekārtota, nosiltināta mājokļa ar tekošu ūdeni un visām labām aprīkojumiem. Ja. Un tas ir jautājums par to, ar ko mēs salīdzināmies. Ja. Mums ir jāsalīdzinās ar ļoti labiekārtotu labu, ko mēs redzam visajos spīdīgajos žurnālos. Tur ir ļoti daudz arī laukos veikalā, var tos visus mājokļus apskatīt skaistos žurnālos. Tā ir papildus vēl problēma ar to jautājumu, kāpēc cilvēki nav apmierināti ar to, kur viņi dzīvo. Ja? Un kāpēc viņi vēlas izrauties un atrast tādu vietu, kur to varētu nodrošināt. Labāk, vai Rīgā, vai kādā citā pilsētā.
Stangskundze.
Jā, paldies. Šeit jūs iezīmējāt divas ļoti svarīgas lietas, jo šobrīd mēs runājam, protams, kredītus var saņemt tas, kas ir vidusslānis vai tās personas, kuras nu, var atļauties saņemt kredītu. Bet tas jautājums Latvijā nav sakārtots saistībā tiešām ar to, kas mums ir labs mājoklis. Un patiesībā šis ir nu, pašvaldībām, kad viņām ir jāpiešķir. Nu, respektīvi, mēs runājam par to, vai vispār ir iespēja, nu, vai pašvaldībā ir kur kreditēties. Bet ir ļoti svarīgs jautājums ir par to pašvaldības funkciju piešķirt dzīvokļus. Un cevišķi ļoti sāpīgs jautājums ir tiem bērniem, kuriem ir 18 gadi un viņi nāk no ārpus ģimenes aprūpes. Un viņiem pašvaldībā ir jāpiešķir mājoklis. Un šobrīd daudzās pašvaldībās šie mājokļi tiek piešķirti zem katras kritikas, un tepat nav stāsts par ap, kur ir vai nav, tur ir, nu, un tāpēc, ka nav šobrīd regulējuma, nu, kas nosaka, kādam tam mājoklim ir jābūt.
Pašvaldībām vienkārši nav nemaz ko piešķirt.
Jā, jā, līdz ar to, tāpēc tas mājoklis ir svarīgs arī no šī konteksta, respektīvi, vai pašvaldība var vispār izpildīt daudzās vietās savu funkciju un piešķirt to mājokli, kam tas būtu jāpiešķir, tā ir viena lieta. Un otrs jautājums mums arī mūsu ģimeņu barometrā parādās, ka nu, ģimenes, kur ir viens vecāks, vismaz 40% aiziet mājokļa, nu, mājokļa izmaksās. Tas nozīmē, ka faktiski jautājums, cik daudz aiziet bērna reālām vajadzībām. Un tā arī ir problēma, ka nav šis te atbalsts un tie ir dzīvokļi, tas, protams, ir fantastiski tāda iespēja, bet vienkārši, jā, kad, nu, kad arī jāpadomā ir par tiem, kur varbūt, un īstenībā tā tendence ir, ka tieši daudz, kas mums ir zināms, kad tieši citi iet prom no dārgajiem dzīvokļiem uz tiem reģioniem, kur iespējams šobrīd arī tie dzīvokļi ir lētāki, komunālie maksājumi ir lētāki, nu, kas ir viens vecāks ar bērniem. Viņi tieši iet citreiz uz šiem reģioniem, jo tas vēl šobrīd ir izsanājums. Tā kā tiešām ir ļoti svarīgi domāt par šīm sociāli neaizsargātākām grupām, kas tai skaitā ir arī, man prieks, ka šobrīd arī valsts līmenī domā par izsanājumiem, kā atbalstīt šīs te ģimenes, kur ir tikai viens vecāks, jo tā arī patiesībā ir tāda mērķgrupa, un šo cilvēku skaits ir daudz, nu, šīs ģimenes ir nu, es nepateikšu tagad procentus, bet viņus ir daudz.
Nu, jā, jā, nu, mēs jau labi zinām to jā, statistiku par šķiršanos kaut vai Latvijā, bet vispār klausoties sirdniekungām, nu, tāda spirāla sajūta, nu, mēs jau esam iegājuši tādā spirālē, no kuras grūti izrauties ārā, nu, tāpēc visi meklē labākas dzīves apstākļus, nu, tā tie novad iztukšojas. Nē, esat tik pesimists.
Viens ir labāk dzīves apstākļi un par to sadaļu, ko kreditēšana, bet tā otra sadaļa tiešām par iespējām, kādus dzīvokļus var piešķirt un nejautā pašvaldība, kas iedod sliktāku dzīvokli, dod tāpēc, ka grib konkrētai ģimenei vai cilvēkam iedod sliktāku dzīvokli. Tāpēc, ka tādēļ šī iespēja, jo mums ir dzīvokļi maksimāli bija privatizēti, tas mantojums kāds bija palika, tad tie pašvaldības īpašumi dzīvokļi, arī nebija tie labākie, kas īpašumā palika, un tad šobrīd pašvaldības līdzekļus savu iespēju robežās atvēla, lai kaut ko uzlabotu. Un to nevar izdarīt nevienā, ne divos gados, bet tas process kaut kāds virzās, viņš ir tieši tāpat pa lēnu. Nu, nevar nodrošināt pilnīgi visiem, bet process virzās. Un,
nu, bet šajā ziņā jūs redzat gaismu tuneļu galā?
Es redzu gaismu tuneļu galā, ja būtu stabilitāte arī, bet arī neskatoties, te jāstās uz plašāk daudz. Nevar tikai uz dzīvoklu vien skatīties. Protams, cilvēks atnāk atpakaļ, formāli viņam tiek piešķirts dzīvoklis arī varbūt no pēc bērna nama, bet tālāk viņš aiziet kaut kur citur dzīvot. Ja viņam ir darba vieta, ja viņam ir laba alga, tā tad viņš jau ies uz banku un atkal domās varbūt cita, jau citā virzienā.
Nu, klausu jau sacīt, bet, ar visu notiek, kā viņš teica,
bet to, kad
līdzeni pelēki.
Jā, tas ļoti žēl, ka ir šī pelēkās izdējuma un man liekas, ka vajadzētu sadzirdēt tiem arī, kuriem vajag sadzirdēt šīs lietas, ka nu, ja visi maksātu normāli nodokļus, ja visi viens ar otru nekonkurētu, nu, man liekas, tā dzīve mums valstī būtu daudz labāk.
Bērziņa kungs.
Jā, es tad varbūt arī cienot arī sēdlinieku kungu teiktu, un kopumā, jā, tā virzību vektors uz pilsētām ir skaidrs, bet es iedotu no puses, kurš ir mazliet krīt ārā no tā, ko jūs uzzīmējāt to statistisko, jā, es esmu trīs brīnišķīgu meitu tēvs.
Man nevi trīs dēli, tā kā nav tik traki.
Es pats nāku no Priekuļu pagasta. Un tagad ir 40 plus, esmu izveidojis karjeru Rīgā, jā, man it kā vajadzētu šeit piezīmēties, jā, un ka Covid laikā daudziem gribējās vēl vairāk socializēties, mēs kaut kā tieši sapratām to klusumu skaistumu, un tas, kur mēs atradām arī sevi, ir netālu no Priekuļu pagasta Dzosēnu pagastā laukumā, es arī, jā, un protams, tu ikdienā to izbraukāt nevar, bet mēs neesam tur tā vienkārši pa lieldienām Ziemassvētkiem, burtiski katru nedēļu tu brauc, un kāpēc es to saku? Tomēr ir profils cilvēkiem, līdzīgi kā es, kuri 40 plus, un kuriem ir vilkme uz reģioniem, un mēs bieži par to runājam. Un ja reiz ir tāda vilkme, un tur ir atkal, tas ir filozofisks jautājums, kur ir dzīvot labāk vienā posmā, jūs arī, ko minējāt, darba vietas, izklaide, viss tas ir viens posms, bet vienā brīdī tu sāc novērtēt to, cik forši ir, ka var aiziet no mājas līdz skolai, ja viegli aizvest ar kājām uz dārziņu, visa vide ir mierīgāka, tu esi dabai tuvāks, un man liekas, mums ir jāmeklē visi iespējami risinājumi, lai tad palīdzētu, un tieši tāpēc mums ir tās atbildes tie īresnami, tāpēc ir garantijas tieši reģionos pozitīvi diskriminētas, ka tās ir vairāk pret to, ko es teicu, kā Rīga pierīgajā, tāpēc tā tiešā kreditēšana uz mazāk aizsargātām grupām, jā, nu mēs neesam sociālais dienas, bet piemēram mums ir programma Balsts, kurā tu piešķir arī atbalstu kā dāvinājumu tiem, kuri iet un pērka, piemēram, dzīvokli, jā. Tā kā man liekas, nu, tur ir, protams, ir kādi, kuriem tā ir izvēle, varbūt viņi neiet, bet man liekas, galvenais, kas ir jādara tiem, kurus mēs tā kā bieži piesaucam, ka vajadzētu iet uz reģioniem, tur gan vajag ļoti palīdzēt, jo man liekas, tieši tā kategorija cilvēkiem 30, 40, 50, un es daudz pazīstu tādus, kuri gribētu dzīvot no tām pašām cēsīm, ar augstāko izglītību daudz izdarīšu, un es neteikšu, ka visiem ir bijis viegli ar mājokli.
Bet tad tā vienmēr būs valsts vai pašvaldība politika, jo nu, tāda Svedbanka taču nedomās par to, kā izdabūt cilvēks no pilsētas prom uz...
Absolūti. Mana tā tēze galvenā ir tam, kam jānotiek dabiski tur, kur gribas dzīve atrast, lai tā ir. Bet tas, kuram ir vilkme uz reģionu un kurš to iet nevis dēļ sociāliem pabalstiem, es atvainojos par cīnismu, bet vienkārši tāpēc, ka tā ir apzināta izvēle, man liekas, ka tas ir labi, ka ir dažādi risinājumi, kā to veicināt.
Jā, ir. Man liekas, tas reģiona jautājums mums valstī nu, ir ļoti sasāpējis. Jo ja mēs reģionālo atšķirību ziņā atrodamies vienā no pēdējām vietām Eiropā, tad šeit ir ļoti daudz ko darīt. Un tad būtu gan varbūt arī tā vilkme, būtu gan mazliet savādāk, varbūt tā, tie dzīves apstākļi. Pastāmies uz Lietuvu, kur nav šī viena pilsēta lielā centrā un ir tā tomēr vairāk centri, kas ir lielie attīstības centri pārklāti. Igauņiem tas pats, mums vairāk vai mazāk Rīga ir tomēr pusi Latvijas. Rīga pie Rīga, un tad ir pārējā šī Latvija. Mēs šodien nevaram atrisināt pēkšņi, tagad sākt veidot citus centrus, tas vairs nav reāli, bet ko darīt, lai neaizmirstu tos cilvēkus, kas vēl joprojām dzīvo visā Latvijā.
Nu, kaut kādi centri, mums ir, jūs paši pieminētā Valmiera jau ir izveidojies kā tāds reģionāls centrs.
Arī Valmiera noteikti ir jāpalīdz. Ja Valmiera attīstās, ja Valmierā šobrīd pilsētā arī darbvietām ir grūti, es saprotu, ka tas bezdarba procents ir nu, ļoti minimāls. Bet tā jauda, un ka mēs dzirdam, kad no izlīdzināšanas fonda arī Valmierā ir jāpiemaksā, tad tas nav normāli. Tas nozīmē, ka šeit, tādī sistēmā, tas nu, kaut kā pareizi. Nu,
Liepāja vēl gribētu to cerēt kā tādu lielo centru.
Tā skaitā, jāpalīdz arī šeit.
Bet nu, jūs te pieminējāt vairāk, ka nav jau tikai dzīves vieta, protams, un tas ir tās vairākās lietas. Nu, ja jūs uzskaitīt, nu, kas ir tās būtiskākās lietas, nu, kas ir nepieciešams, lai ģimene sacītu, jā, reiz gribētu dzīvot, ja būtu nu, mājoklis.
Es arī gribētu graut šo te stereotipu. Es arī šobrīd dzīvoju laukos, man ir arī raitas, un tā kā es, nu, labi, tas nav priekuļi, bet tas ir pie Rīgas tūmā, bet jebkurā gadījumā, un tā ir vieta, kur nav sabiedriskais transports pieejams bērniem. Es pat esmu bijusi bērniem šofers. Respektīvi, tās ir nepieciešama infrastruktūra, ja, nu, svarīgi jaunām ģimenēm, kad vainu ir skolas autobus, vai, nu, ir veids, kā, lai man nav jābūt vienam vecākam kā šoferim, kas ir realitāte, ja, laukos, kas dzīvo viens vai otrs izbraukā, vadā, nu, nav šīs iespējas. Tā kā tas ir, nu, tur jābūt iespējai to atļauties. Dzīvot laukos, godīgi sakot, šobrīd. Es nerunāju par tām vietām, kas varbūt ir centriņā, kur viss ir, bet ap arī šo centriņu. Centriņi arī ir relatīvi mazi, jā. Tā kā, jā, nu, šis ir, viens ir tā, un arī tas jautājums par iespēju iegādāties to īpašumu, jo es teikšu tā, tad, kad es pirms 16 gadiem nopirkām īpašumu, tā bija lauksaimniecības zeme, tur nebija nekā. Un faktiski no mājas cenas bija aizgāja izmaksās tikai elektrības pieslēgums, ūdens un tā tālāk, jā, ko arī faktiski, ja tev ir, to es nevaru, nezinu, man nav atbildes, vai šobrīd tam būs kredīts, jā, vai to varētu iedot un saņemt. Tāpēc, nu, jā, jo viens ir šis te atbalsts man kā jaunai ģimenei no finanšu institūciju vienalga kura puses, un otrs ir šī te drošības sajūta, kad būs tā tad velocēliņi, sabiedriskais transports un skola, pirmskola, ja, un jo patiesībā par pirmskolu runājot dodas uz reģionos, tas tieši ir labi, ka viņa ir. Jā, jo, ja mēs runājam par Rīgu vai citām pilsētām, tur atkal nav. Jā, tā kā, nu, tas būtu labi, ja tas saglabātos, un, jā, un tieši infrastruktūra ir atslēga. Jā.
Nu, Klausa sacīja, ka mums vajag visu, ko ērti tur, lai būtu, vai ne? Viss.
Jā, un
bet
es gribētu arī mītu graukt, man nekal tieši arī liekas, ka tās jaunā tendence, ka tomēr cilvēki vēlās vairāk arī, nu, vismaz tos, ko es pazīstu, iet prom no Rīgas, no lielajām pilsētām, jo patiesībā zinot to, ka mēs šobrīd dzīvojam tādos laikos, kad attālinātais darbs, tas ir norma daudziem, jā, un tev nav jāsēž Rīgā birojā, lai strādātu un pelnītu labu algu. Tā kā, nu, šobrīd tā tendence un patiesībā pat motivēšana varētu būt, nu, vēl iespējamāka, jā, ja, ja mēs pacenstos nekā tas bija 19. gadsimta, piemēram.
Jā, bet to, tas Tā tomēr ir noteikta niša cilvēku, un kā jūs pareizi teicāt, ja tur ir jābūt zināmam turīguma līmenim, lai varētu spērt šo soli un pārcelties, un, protams, jābūt arī vilkmei to darīt, ja? Un tad tas ir iespējams.
Ja drīkst mazliet par to infrastruktūru runājot, vai Komercbankas iesaists arī infrastruktūras būvēšanā ārpus lielajām pilsētām reģionos, nu, nezinu, ne tikai stāsts pa ceļiem, bet tur... Nu, jeb kas cits, kas tur varētu būt tāds, kas ir piesaistošs vai noderīgs, tur sporta laukuma vai jeb kas cits, ir tā, ka tas nonāk līdz jums, vai tas ir pilnībā
pašvaldības.
Tas vienmēr paliks, jā.
Jā, protams, ka ir iespējams, protams, piešķirt arī šos te uzņēmuma aizdevumus, bet tie ir kāds privāti uzņēmums uzņemās darīt, bet...
Nu, arī pašvaldības var nākt pie jums, taču.
Nu, tur ir, var nākt, bet tur ir valsts kase, pirmkārt, valsts kase, kur ir izdevīgāk šie nosacījumi, tas ir viena lieta. Un otra lieta, ja kādreiz mēs arī atceraties, ka mēs aktīvi runājām par iespēju aizņemties, nu, kurās jomās tad ir un cīnījāmies par šo iespēju, tad faktiski samazinoties šim finansējumam, kopējiem finansējumam, tas iespējas aizņemties arī, jo vajadzīgs savs finansējums, lai ar to attīstītu, šeit arī varbūt ir apgrūtinājums.
Jā.
Bet runājot par kopējo lielo, no infrastruktūru, par mobilitāti, ja mēs dzirdam, kad Latvijas valsts ceļiem nebūs iespēja uzturēt visus valsts, es runāju par valsts ceļiem, ja pašvaldība autoceļu finansējums vēl joprojām 40% attālumā ir no 2008. Gada finansējuma, tad kāda, nu, tie ir nepareizi signāli, nu, šeit būtu tam pamatām jābūt pilnīgi savādākam. Tranzītielām mazliet vairāk ir naudas iedotas, kas arī ir katrs, nezinu, cents ir plus, kas ir vairāk. Bet cenas arī ir mainījušās, un te tā infrastruktūras jautājums, tas, kas paliek uz vietām, man liekas, ir ļoti būtisks.
Nu, bet šis ir jautājums, ko jūs aktualizējat, un par ko es gribēju mazliet vēl pieminēt raidījumā, protams, cik mēs tam varam pieskarties. Nu, paliek to iedzīvotāju Latvijā mazāk. Nu, Latvija paliek mazāka. Nu, mēs nevaram vairs uzturēt visus ceļus uz jebkuru māju, nu, piedodiet, nevaram vairs.
Tad es teikšu
vajag.
Tā, es personīgi apstījos vienu virzienu, pastamies, Tukums Kolka, viens ceļš, blakus ir no Ragaciem laikam vēl viens ceļš uz Milskalnu, vēl viens ceļš, kad ir četri asfaltēti ceļi. Un es ar šādām acīm braucu, skatījos, nu, kuru tad ceļu, kad vajadzētu trīs viņus aizart ciet, kurus tad aizarsim? No šiem četriem ceļiem, kuru vienu atstāsim. Uz katra tur ir zemnieki, tur ir uzņēmējdarbība, tur dzīvo cilvēki, tur uz skolu jātiek. Nevienu no šiem ceļiem nevar aizarciet, nedrīkst aizarciet.
Nu, ja. Mēs varam kaut kā pielāgoties tam, ka Latvija kļūst mazāk.
Ja cilvēki dzīvo valstī, visā valstī, tad jādomā, kamēr cilvēki ir, nu, ir jādomā par šīm teritoriju.
Nākties jau vienkārši pielāgoties. Viņi automātiski, pats par sevi, tas notiks. Es kaut kāds mirklis būs, kad tur iedzīvotāji vispār nebūs vairs, nu, un tad aizvers.
Man zin, kāds ir jautājums. Es pirms kaut kāda gada vai diviem biju Igaunijā tieši par reģioniem, un tur ir tāds fantastiskie piemēri privātās publiskās partnerības, kur ir uzņēmēji, kas ir, nu, nezinu, ko tev varētu būt, respektīvi, ir uzņēmējs un ir sadarbībā ar pašvaldību, kur uzbūvē, es to procedūru nepateikšu precīzi, bet ir uzbūvēta daudzdzīvokļu māja, kur puse ir tātad tiem, kas dzīvo, nu, kas ir darbinieki šim uzņēmumam, un otra puse tiek iedota pašvaldībai, nu, tā kā, vai ir dzīvokļiem vai sociāliem. Mums Latvijā es kaut ko tādu neesmu dzirdējusi. Un te ir jautājums, ja mēs, nu, lai mēs runātu par ceļiem vai citām lietām, nu, principā tā ir nodokļu maksātāja nauda, Un principā man šis likās kā tāds fantastisks piemērs, kur, manuprāt, es saprotu, ka viņiem tagad ir krīze un to māju skaits samazinās, kas tagad tiek būvētas uz šī principa. Bet man liekas, ka šis varētu būt tāds ļoti labs risinājums Latvijā, nu, ka respektīvi uzņēmējs sadarbojas ar pašvaldību, jo nu, tas ir svarīgi gan arī, piemēram, skolotājiem dzīvokļi, kuri aiziet uz reģioniem. Respektīvi tas mājokļu jautājums, nu, mums ir jādomā, kā ir vēl, kāda varētu būt vēl tie risinājumi, lai mēs šos mājokļus nu, tā kā uzbūvētu. Un es saku, tas nav šādi gadījumi Latvijā.
Ir godīgi, ja var, es pie šī varu ātri ielikt, šī gan nav Altuma tieša lieta, mēs esam atbildīgi par tiem īresnamiem no slavena atveseļošanās fonda, un tur būs, kā es jau teicu, tur ne tikai nauda labā ziņā tiks apgūta, tur bija pa īsti un piebēra vēl klāt, un viss šīs pašvaldības, kuras es minēju, ja, un tur jāapsās, visdrīzāk visiem nauda nepietiks, būs jāmeklē vēl. Bet ir viens cits projekts, kur arī tieši uz PPP bāzes arī, un daudz ir vērtēts, un iespējams sadarbībā ar EIB, tur es zinu no Finanšu ministrijas Sanda Liepiņa, tur labu darbu ir izdarījis, tagad tieši iniciatīva arī ir. Skatīsimies, kā tā tiks piepildīta, bet par to tiek domāt, apsīsimies. Tas, protams, tie īres nami nav tik viegls process, tie ir no vienas puses ļoti nu, kapitāli ieguldījums prasoši, no otras puses tev naudas plusmē ir jābūt ļoti realistiskam arī kād, ko tu gribi tur redzēt, un tiklīdz attīstītājs gribētu redzēt ļoti augstas īres maksas, tā viņam uzreiz teikt paga lēnām, ja, un tad tās intereses sabalansēt, es ceru, ka šie te pirmie pilotprojekta Altums un šis, ko es tikko minēju, ka būs kaut kāds sākums, lai mēs atkal pēc 10 gadiem nerunātu par slavenajām divām Valmieras mājām, kas tika pirms cik gadiem kreditēts.
Mm. Es šeit runāju par investoru, es runāju par konkrētu uzņēmumu, kurš pats nodrošina sev dzīvokļus saviem. Nu,
nē, proti būs jāmeklē, ka kaut ko vairs dara ne tikai novads, ne tikai valsts, jā. Bet kad nu, mums pašiem būs arī kaut kāds daļa no ceļa jāuztur savā kārtībā, jo nu, vienkārši nu, valsts nevar visus. Ņemot vairāk, tur ir palikuši varbūt tikai viena māja. nu, būs jāmeklē kaut kādu risinājumu, kā sacīja Klaus. Kaut kā jau būs jāpielāgojas. Ar ko citu
bet darīt? Šie projekti ir, un tagad 9 pilotu pašvaldības, kas arī virzās uz mājokļiem, tā ir viena lieta. Par PPP vai publisko privāto partnerību, nu šeit nav klāta Svedbanka, bet ar Svedbanku...
Kā Svedbanka? Pašvaldības... Mums redz, ka sēž.
Svedbanka, jā, es atvainojos, tad visi kārtībā. Bet ar Svedbanka sadarbībā mēs pirms gadiem 3, man liekas, vai pat 4 jau Finanšu ministrija Svedbanka pašvaldības ar Lietuvas pieredzi, ko vajadzēja iedarbināt, kaut kā slinkāk viņa nosēdās neaizgāja, bet arī mēs kā bija kopīgi vien no iniciatoriem, lai šis aizvirzītos uz priekšu. Tā kā nu, tā virzība ir, un man liekas, arī šeit tikai jāpaņem labās idejas un jāturpina.
Interesanti, ka vienkāršākais risinājums, runājot par nu, tādām pašvaldību centieniem piesaistīt jaunās ģimenes, ir piedzimšanas pabalsti, kuras praktiski pieminēja visas ģimenes, ka tagad bija sakot, ka tas jau, protams, ir patīkami. Bet, nu, ka tas nav arguments, lai būtu ģimenes pieaugums. Nu, tāpēc tu nākušais bērns nedzimdēs, ka tev tur būs 500 eiro par to samaksās. Bet šajās arī pašvaldību vēlēšanā, es redzu, ka ļoti daudz pašvaldības par to runā. Nu, kāpēc? Tas ir tāds vieglākais ceļš, kā vienkārši. Mēs arī rūpējamies par demografiskajiem izaicinājumiem.
Nosim redzot tāpēc, ka valsts pabalsts, ka šajā gadījumā ir viena lieta, ka tas ir nepietiekams. Tā otra lieta, varbūt tas ir iedzīvotāju piesaistes jautājums. Tikpat labi pašvaldības dod stipendijas jaunajiem mediķiem, lai piesaistītu savā teritorijā un šī mākslīgā konkurence pedagogiem, kas pietrūkst. Arī grupiņas ir gatavas uztaisītas. Latvijā ir bērndās grupiņas, bet nav šie pedagogi, kas strādā. Tas nozīmē, tas nav arī viena gada jautājums. Tas ilgākā posmā, kas ir jau nokavēts. Arī šeit tā konkurence rodās tā pašvaldība šādā veidā ar brīvprātīgām iniciatīvām vērtē to, kas tajā teritorijā visvairāk ir vajadzīgs. Un tā ir tā pašvaldības priekšrocība vai šīs dažādības priekšrocība. Ne tikai šī pabalsta jomā.
Mums te pieminēja, pieņemsim, Jelgavu, kas viņiem tikai simtnieks, toties Siguldas 1000 maksā, nu tad nu, desmitreiz lielāk.
Cilvēks nebrauks reiz uz Siguldu no Jelgavas un nedosies apakaļ, ja Jelgava palielinās pabalstu.
Jā, bet tas, nu, otrs, tas ir ļoti labs stimuls. Es pats kā nu, daudz bērnu ģimenē tētis, man, protams, nekādā veidā tā nebija motivācija. Un, protams, ka ir cits pilnīgi izvēles, kas tiek izdarīts, bet es varu iedomāties, ka ir ģimenes, kuras gribētu, un viņiem tad ir jāskaita viss kopā. Un, man liekas, šeit viss tas, ko tiek darīts, un, man liekas, Latvijā ir salīdzinoši kopumā labi nosacījumi. Ja mēs paskatāmies, man ir arī draugi, kas ārzemēs pēc mācībām ir uzsākuši karjeru un ka mēs salīdzinām tos bonusus, kas ir Latvijā, es domāju, ir labi, kas tiek darīts un ir jādara vēl, it īpaši laikā, kad jūs arī minējāt, nu, ka tomēr Latvijā, diemžēl, kā tauta mēs izmirstam un, man liekas, jebkādā veidā stimulēt dzimstība ir pareizi. Mums arī, ja skatos mūsu produktus, mums ir ļoti daudz, ko es arī minēju, tās garantijas, tur ir bērnu skaits ir izšķirīgs, ja, un arī, nu, tas nav vienīgais, un tas nedrīkst būt vienīgais iemesls, bet vismaz kaut kas no valsts puses, kas palīdz pastumt uz priekšu to visu.
Padomāju par atbalstu ģimenēm, kaut vai ar rēdināšanu, ja tiek apmaksāts. Jā, kas, diviem, četriem bērniem, tas ir, man liekas, milzīgs atbalsts, kas ir jebkurai.
To neapšaubām vairāk šķiet novērtē. Stanks kundze, nu, tagad priekšā pieņemsim pašvaldību vēlēšanas. Es neprasu, par ko es balsosu, ka nestāstiet mums šeit bez aģitācijas. Bet tomēr, nu, jums kā vēlētājs, nu, ņemsiet to vērā, nu, ko pašvaldība tur dara, lai atbalstītu tieši jaunās ģimenes, palīdzētu, lūk, risināt šo izaicinājumus.
Jā, protams, tā ir viena no tā kā svarīgs aspekts, kāds ir tas atbalsts, un es domāju, ka es varētu arī tām ģimenēm piekrist, ka te nav stāsts par vienreizēju kaut kādu maksājumu, ar ko tu tā kā...
Da.
Jo es zinu, ka daudzi, piemēram, reģistrējās pašvaldībās, kur ir arī privātajām izglītības iestādēm līdzfinansējums, kas ir brīvprātīgs princips, un es domāju, ka ja tāda turīgāka ģimene piereģistrējās šajā pašvaldībā, tad viņiem patiesībā tas ieguvums varētu būt stipri lielāks. Jā? Nu, vienkārši tas tā. Jā, un tas ir jautājums tiešām par tām brīvprātīgajām iniciatīvām, jā? Ka cik daudz tu parādi to savu brīvo gribu, cik daudz tad tiešām es parādu, ka man ģimene ir kā vērtība. Un, protams, nu, es arī skatos, kas tad ir tas cilvēks un ko viņš pats personīgi varbūt ir darījis, lai atbalstītu ģimenes un ko, vai cik viņam pašam ir bērni, cik tas varbūt tiešām ir svarīgi, jā, šim cilvēkam. Tā kā tas ir izšķirīgi svarīgs, nu, man saprast, par ko es balsošu, jā.
Nu, es pāriem jums nejautāšu šo jautājumu, bet pats par sevi droši vien tagad nākot vēlēšanas, nu, tas ir aicinājums arī mums katram vēlētājiem arī uz šo palūkoties, nu, tas pašvaldības gribēšana, vai to vispār deputāta kandidāta gribēšana, kaut ko šajā lietas labā darīt, vai ne, tas ir būtiski. Paldies, mums jābeidz, nu, tāds, lūk, tas ieskats tajā jautājumā, nu, ko mēs darām, tad, kad tā Latvija pamazām, ar vien vairāk izmirst un daudz pārceļus uz pilsētām, kā mēs secinājām, daļa labprāt arī varētu gribēt tomēr atgriezties ārpusē. Evis Stankus ir biedrībā Latvijas bērnu labklājības tīkls, Klāvs Sedlnieks kā sociāla antropologs šeit studijā bija, Svedbanka mazāk pie vārda, bet tieši tāpēc, ka mēs par mājokļiem gribējām runāt, hipotekārās kreditēšanas daļas vadītājs Normunds Dūcis un finanšu institūcijas Altumvaldes priekšsēdētājs Reins Bērziņš. Un arī pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis. Paldies jums visiem. Rīt Krustpunktā studijā šeit būs centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte, un kā jau runājām, līdz vēlēšanām nav tālu, šajās vēlēšanās arī nevar doties uz jebkuru iecirkni, kā cits Saimes, piemēram, vēlēšanās, bet būs arī citi jaunumi, būs citādi biļeteni, kas arī ir aizpildi atšķirīgi. Vispār jau pirms vēlēšanām ir jautājumi komisijas vadībai, atgādina, mums ceturtdienas ir amatpersonu dienas, un tad studijas viešņai varēs jautāt ne tikai žurnālisti, bet arī klausītāji. Un vēl atgādina ar radio klausītājiem tiekos ētrā pēc stundas šodien, kad runāsim par aktuālo pasaulē, divas puslodes raidījumā spriedīsim gan par Trumpa brīnišķīgo sarunu ar Krievijas diktatoru Putinu, par Izraels premjera sacīto, par Gazas jostli, arī par Rumānijas prezidenta vēlēšanām. Krustpunktā gan izskan producente Junām studijā Aidis Tomsons.